Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de mercredo la 22 de maio 2013. La Ecclesio existas por evangelizadi, e la Sancta Spirito alvenas la curagio por annonci la Evangelion cie cae laute. Tion redeclaris cimatene Papo Francisco dum la generala audienzo, occasinta in Plazzo Sancta Petro fronte al 80.000 personoi. Cascita i mese de quar muroi, cae plena ietimo, char ili estis cunuloi de Jesuo, cae poste ili farigias capablai annonci lin publice, cun curagio cae cun clarezzo. La transformigio de la discipuloi en apostoloin, occasinta en la vesper mangeio ie Pentecosto, estas tio cion la Papo desiras por la Ecclesio de la 21 arcento. Evangelizadi, declaris la Papo, estas la missio de la Ecclesio, la motivo pro quiu gi existas, sed la motoro de la evangelizado estas la Sancta Spirito, el quiu cio comencigas cae dauras. Por evangelizadi, tial, aldonis la Papo, necessas ancora u foie malfermigi alla horizonto della Spirito de Dio, sen timi tion cion li petas de ni, sen timi cien li gvidos nin. Ni confidu nin al li igos nin capablai vivi cae attesti nian credon, cae prilumos la coron della rencontatoi. Papo Francisco menciis tri efficoin sciulditain alla agado della Spirito. La unua estas la cunulezzo. Se Babelo, li constatis, estas la monumento alla arrogantezzo, quiu estigos dividon cae fermitezzon ce la homoi, la Pentecosto estas gia malo. La lingvo della Evangelio, diris la Papo, estas la lingvo della cunulezzo. Al porti la Evangelion estas annonci cae travivi, ni ciel unuai la repazigion, la pardonon, la pazon, la unuezon, la amon ciun la Sancta Spirito donas al ni. Dua efico estas giuste la curaggio. La exemplo quiun faris la Papo estas tiu de Petro, quiu post la tagoi de latimo ec staris matene de Pentecosto, cae publice parolis pri Cristo laute. Tiu curaggio fontas la Sancta Spirito, el quiu elversigias novai energioi de misiado. La tria efico, daurigis Papo Francisco, estas recte cun ligita cun la nova evangelizado, che gi estas tute clara. Ne estas fairo della Spirito, se oni ne prege al vocas gin. La Ecclesio devas peti gin, ciel la apostoloi prege al vocis gin en la vesper mangeio. Sen la pregiado, diris facte la Papo, nia agado farigias malplena, cae nia annonzo ne havas animon, nec estas animata della Spirito. Ie la momento della salutoi en la aliai lingvoi Papo Francisco de nove levis pregion por esprimi spiritan proximezon alla victimoi della stormo quiu antau du tagoi detruis la usonan urbon Oklahoma City. Mi invitas vin ciuin pregi cun mi, ien la vortoi della Papo, por la victimoi, a parte por la infanoi della catastrofo en Oklahoma, che la signoro consolu ciuin, a parte la gepatroin ciui perdis tiom tragiche filon. Post la generala audienzo, la Papo publicigis novan messagion per Twittero. Travivi la Evangelion, li scribis, estas lucti contra u egoismo. La Evangelio estas pardono cae pazzo. Gi estas la amo ciu fontas el Dio. Cae nun aliai informoi, post morgau vendredon la 24 de maio, en la liturgia memoro pri Beata Virgulino Maria, helpantino della cristanoi, tre devotezze omaggiata en la pilgrim loco de Shenzhen en Shanghai, oni solenos la pregiotagon por la Ecclesio en Cinio, pregiotago starigita de Benedicto la Dexesa en 2007. La Papo, fine della hodiaua generala audienzo, memorigis la solenon, invitante ciuin cattolico in de la mondo, unuigi en pregiado cun la gefratoi ciui estas in Cinio. Romo, la irado al pazzo estas plena ie baroi, cae postulas curagion, pacienzon, constantezon, firmezon cae sinoferemon. La dialogo inter la popoloi farigias tiel prioritato, cae gi estas signo de espero. Tion scribis en fina declaratio la partoprenantoi en la quara budhista catholica colloquo occasinta ce la Roma Papa Universitato Urbaniana, cae dedicita alla temo la interna pazzo, la pazzo inter la popoloi. La partoprenantoi en la colloquo consentis pritio che nur pere de reciproca comprenemo pri la respectivai malsamai religiai tradizioi, oni povas compreni la comunan respondezon conservi au starighi la pazzon. La desiro cun labori por la bono della homaro, concludis la partoprenantoi, devas aperi e la profundo della respectivai spirita espertoi. Vatican Urbo estis inaugurita hodiau la plena cunsido della Papa Consilio por pashtista agado ce migrantoi cae nomadoi, cun la temo pashtista zorgemo della Ecclesio en la cun texto della truditai migradoi. Celo della cunveno, quiu dauros gis post morgau, estas pristudi cae acceli la pashtistan agadon ce rifugintoi cae ce personoi al quiu oni trudas migradon, kiel la victimoi della commerza de homai estuloi. En la tuta mondo, tiui ci victimoi estas prescau 21 milionoi. Romo, la informoi de agenteio Fides estas nun je dispono en 8 lingvoi anca upere de applicajo por intelligentai telefonoi au smartphone nomata Missio, chiun oni povas sen paghe desciuti. La servon, stigas informa agenteio Fides mem, inauguris Papo Francisco pasintan vendredon. La applicajo Missio proponas la informoin della portalo news.va, fotografajoin, filmetoin cae predicoin della Papo, informoin pri la Ecclesio en la mondo. La applicajo existas, kiel dirite, en 8 lingvoi, angla, araba, cina, Franza, Germana, Hispana, Itala cae Portugala. Giacarto, novai perfortai eventoi el confessia spezzo trafas nun tempe Indonesion, cae ancau en tiui casoi la alzelatoi estas la membroi della Islama malplimulto Ahmadi, taxatai heresuloi, char ili ne agnoscas Mahomedon kiel definitivan profeton. Ili estas victimoi de persecutoi cae tro usoi fare della sunaista ortodoxezzo. La lastai attacoi contrau ili occasis en provinzo Orienta Giavo, post tiui en Occidenta Giavo, ciam oni attacis domoin cae culteioin. Citiui eventoi plicrescigis la polemicon pri la premio aliugita alla Indonesia presidanto Susilo Bambang Yudhoyono pro la defendo de religia liberezzo, premio contestata della cattolicai estroi cae della roluloi de aliai religiai minoritatoi. Novjorko dauras en Novjorko la serio da rencontigioi arrangitai della constanta forumo de unuigintai nazioi pri la indigenai temoi. La nun occasanta sessio da colloquoi pritractas la situazion della pralogiantidoi de Africo, kiui, declaris la nova presidanto della forumo, la Kenya advocato Paul Kayinke Sena, alfrontas plurain malfacilajoin. Interili estas la malagnosco de ilia identezo, sed ancau truditai forigo e lateroi della praavoi, cai invado de industrioi chivi volas exploati la natura in riciofontoin. La cunsidoi della forumo dauros gis la fino della nuna monato, cun la partopreno de 2000 representantoi de indigenai comunumoi e la tuta mondo. Oni devos ancau pretigi la venontan mondan conferenzon pri indigenai popoloi, en programitan por septembro 2010, cai la novan agad programon, quiu anstatauigos la celoin della Iarmilo post ilia malvalidigio en 2015. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.